blogalizazioa.
Blogalizazioa tartean sartzen gara berra, beraz, eta gure gaurko lehendabiziko kolaboratzailea Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon bai.
Beno, ba, esaten genuen blogalizazioa tartea berriz ere zaitugula gurekin, eta gaurkoan esaten zenidan ongi egin atzin berzen igula, ez?
Bueno, ondo egin azken finean, Markel Olanok famatu duen etiketa bat izan da, badakizue azken azpaldi honetan korrupzioa, ustelkeria eta bestelako datuak direla nagusi sarean eta gizartean oroar, eta Barcelona zen paperak eta sobreak gutxi ez, eta gure inguruan ere Gipuzkoako hondakinen kudeaketak eman du zerezana, eta zerezan horren gainean baskariak eta bestelakoak ere atera dira angulak tarteko. Eta Markel Olanok berak, duela gutxi arte Gipuzkoako diputazioko diputatu nagusia izan dakoak, baskari horiek eta ondo egina zedela aipatu zuen, eta ondo egina bera, etiketa erabilgarria eta oso erabilia suertatu da azken aste hauetan, eta pixkate horren inguruan mintzatu nahi genuke gaur.
Aha, egia esan ez nekien hori hola izan zenik, eta ez dakitze nola ematen den efektu hori, osea, berak esatia, ongi egina hitz horiek, eta nola bilakatzen da etiketa sarean?
Bueno, azken finean, gara egunkariak plazaratu zituen datu batzuk, baskari eta fari lujosozko batzuen gainean, angulak tarteko, eta beste, diputazio guardua unek, banketxetako ardua unak gonbidatu zituztelako, eta egun bakarrean 2008 euro zautu zituzten, garako txosten horrek eta Gipuzkoako hondakinen kudeaketak bestelako zifra batzuk ere eman ditu, egun bakarrean 6 milioi euro galdu direlako, baina azken finean angulen eta jatordu horien kontu atera zenean, Markel Olano bere burua justifikatera jozu de Twitter zarean bertan, eta gastu hori ondo egina zela aipatu zuen. Eta jendeak berehala mezua harrapatu eta ondo egina bilakatu zen momentu batean, bilakatu da korrupzioa eta ustelkeria eta horrelakoen salaketa egiteko etiketa aproposa. Eta hor ikusten da ere bai, zarean jendea erne dagoela, eta txiste batetik edo taipamen batetik berehala modu viral batean bere efektua sortzen du horrek, eta ondo egina horrek efektu hori bera sortu zuen aurreko astean, eta oraindik edozein bilatzaileetan ondo egina bilatu ezkero, mezu pila, mezu zarra pastada handia topatuko duzue, eta nolabait ere politikari baten ahotan jasotakoa buelta eman, ez? Eta berdina gertatu da Rajoyren hitzekin ere bai, ez? Rajoyren prentaurrekoa eman, eta datu gehiena faltzua dila, eta batzuk ez horrek azkenean txiste zaparra da ekarri du, eta aipamen zaparra da, eta azken finean umorea, taktika ona da, zalaketarako ere bai, eta Twitterren eta sare sozialetan, umoreak leku handia okupatzen du dudarik gabe.
Gaina esaten zenun ondo egina delako hori erabili dela korrupzioa salatzeko, eta ez dira falta korrupzio kasuak, beraz pentsatzen dut izango zuela trajektoria oparoa, ez?
Bai, eta azken finean gaurko saioaren helburua ere hori izan, ez? Jendeak nola ematen dion buelta mezu bati edo gertaera bati, eta erabiltzen du zaraketa egiteko, ez? Ondo egina da adibide bat, baina beste bat da Facebooken adibidez, PP-ren inguruko guneetan sobreak irudikatuz nola kolapsatu dituzten PP-ren Facebookeko guneak, ez da? Eta mundu, jende guztiak sobreak marrastu eta irudikatu ditu, eta sobrez gain ditu du zarea bera, ez? Eta sobraren irudi horrekin, ez? Gutun azal horrekin jokatuz. Ondo egina bestat izan da, eta horrelako adibide ugari daude, eta horiek bilakatzen dira nolabait, humorea, ironia, eta ausardia, eta irudimena erabiliz, nolabait, kasu honetan ustelkeriaren kontrako mezu bortitz.
Eta gainera etengabean entzuten dugu pixkat aipatzen ari zarena, ez? Umorearen erabilera ba horrelako kontuen, horrelako salaketak egiteko ere bai.
Bai, azken finean, mezuak simpatikoa izatea lortzen duenean, ba, bi aldiz ematen du kolpea, ez da? Batetik, mezua eta eraman kontundentzia, eta bestetik, mezuaren formak ere, ba, kontundentziarako izaera hartzen du, ba, ba, irrigarria edo kreatiboa edo denean, ez? Talde horretatik, ba, zarea etengabeko sormen irakaspena da, dudarik gabe.
Eta orokorrean esan dezakegu, ez, horrelako egia da, azken bolada honetan korrupzio edo ustelkeri kasu pila bat ezagutzen ari ditugula, baina pentsatzen dut ere, basareak nolabait laguntzen alduela guzti horiek erakusten edo zabaltzen gertatzen ari dena, ez, itxu ez gelditzeko guzti honen aurrean.
Dudarik gabe, ez, eta aurrekoan adibidez garak baskari eta afari horien kontuak eta fakturak atzera zituenean, PDF batean jarri zituen eta PDF hori bolo-bolo ibili da zarean, ez da, eta jende guztiak ikusi zuen zer bazkaldu eta zea faldu zuten Markel Olanok eta konpainiak, eta, bueno, jatetxearen izena borratuta agertzen zen, baina faktura eta guk sekula probatu ez ditugun menu batzuk, ez, eta arrautza berezi batzuk, eta ostra menir bat, eta zaiz zen, eta, bueno, horiek ere zehar esan eman dute, ez, arrautzek eta ostra menirrek eta angulek, ez. Eta alde horretatik, ba, bueno, sareak gardentasunarekin jokatzea dakar, eta gardentasun horrek azken finean ba, datuak plazaratzeko aukera ematen digu, eta datuak ezagutzeko, eta datu horien bueno, erabilpen nolabait etiko bat bultzateko ere bai.
Eta gero batzutan, akaso kontrakoa gertatu daiteke ere bai, ba, erortziarena nolabaiteko garrantzirik gabeko detailetan edo, eta ez osotasun hori ikustea, ez? Aipatzen zenuen adibidez menuen kontu hori, ba horrek batzuten egin dezake gertatzen ari dena orokorrean ez ikustea eta detail horiekin gelditza ere bai.
Bai, batzutan jendea gehiago geratzen da atzamarrarekin, ilargiarekin baino, ezta?
Hori da.
Edo zuaita ikusten du eta basoa, ez? Hori ere gertatu da azken honetan da horretik da aipagarriak garak ahzu edo eren egunen zen titularra, ez? Sei lagunek jantzituzen angulak baino garrantzituagoa dira egun horretan bertan galdu ziren 6 milioi euroak, eta. Baina, bueno, batak bestia dakar, ezta, eta angulen gatik espalitzere behar bat azken uke ite ingo, ba, defalko edo kudeak eta txar horretaz, ezta. Neurria topatu bat zailola guztiari, baina egia da ere bai, ba, gurea kultura gastronomikoa hundidun herrialdea dela, eta orduan jendeak ere, ba, jateko kontuak aipatzen direna, ba, bereala, pizten dela eta berehala aktibatzen dituela bere mekanismo guztiak.
Bai. Ba, ondo egina esaldi horrekin eta etiketa bilakatu den horrekin ez dakit zerbait gehiago erantzi nahi duzun.
Bueno, ba, bueno, zareak transparentzia eskatzen duela, eta transparentzia horretan, ba, gure diruak eta gure ardurak kudeatzen dituztenek gero eta kontu handiago eduki behar dutela, eta alde horretatik, ba, inor ez dagoela salbu, eta poterean daudenak ba, dardara batean daudela zarearen erabilpen honekin, eta adi jarretu harko duela zareak ematen duenari.
Oso ongi, Patxi Gaztelumendi, ba, mi esker gurean izateagatik eta laiztara arte.
Bale, bat zuei, agur.
Blogalizazioa.